Please stand. Lad os gå til Gud i bøn, før vi går til hans ord. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi beder, at dit ord må komme til os i dag med kraft og med overbevisning. Til opmuntring, styrke og irettesættelse for dit folk. Herre, vi beder, må dit ord ikke vende tomt tilbage til dig, men udføre din vilje og gøre dit ærne til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og om Herren vil vi gøre kapitel 3 færdigt i dag. Titlen på dagens prædiken, den er at bygge efter Guds visdom. At bygge efter Guds visdom. Men lad os slå op i dagens tekst, som vi finder i 1. Korintherbrev kapitel 3. Og vi skal læse vers 10-23. 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 10-23. Og jeg læser 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 10-23. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvold, men en anden bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lure, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog gennem ild. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Ingen må bedrage sig selv. For hvis nogen af jer mener at være vis i denne verdens forstand, må han blive en dårer for at blive vis. For denne verdens visdom er dårskab for Gud. Der står jo skrevet, han fanger de vise i deres snedighed. Og igen, Herren kender de vises tanker. Han ved, at de er tomme. Derfor må ingen være stolt af mennesker. Alt tilhører jo jer, enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Enten det er verden, eller liv, eller død. Enten det er det, som nu er, eller det, som kommer. Alt tilhører jer. Men I tilhører Kristus, og Kristus Gud. Amen. Sidste gang, der kiggede vi på, at Paulus han beskrev, hvordan han og Apollos som Guds tjenere, som Guds medarbejdere, arbejdede sammen på Guds mark. Således beskrev Paulus, hvordan at han selv havde plantet, og hvordan Apollos havde vandet, men at det var Gud, der gav væksten. Når Paulus taler om Guds mark i kapitel 3, vers 9, så er det helt tydeligvis billedtale. Det er også meget tydeligt, at Paulus identificerer kirken i Korinth som Guds mark. Hvor Paulus først var kommet for at plante evangeliets ord, hvorefter at Apollos han var kommet for at vande det. Paulus brugte også et andet billede i kapitel 3, vers 9. Nemlig, at kirken i Korinth også var Guds bygning. Og ved det forstår vi også, at Paulus og Apollos var Guds medarbejdere, der sammen arbejdede på at bygge Guds bygning. Men en rigtig vigtig ting, som vi så på sidste gang, som vi gjorde rigtig meget ud af sidste gang, det var det her med, at det altså er Gud, der giver væksten. Det er Gud, der giver væksten. Og det betyder, at det altså hverken er den, der planter, eller den, der vander, der er noget. For med mindre, at Gud lægger sin velsignelse til det arbejde, der bliver udført, så sker der ingenting. Så vil der ingen vækst komme. Med andre ord, det afhænger ikke af mennesker. Det afhænger ikke af menneskers evner og gaver. Hvilket igen betyder, at så er der faktisk ikke noget menneske, der er ingen Guds tjener, der kan være stolt af, eller som kan prale af, at have skabt vækst. Intet menneske, der kan prale af, at have fundet formlen til kirkevækst. Nej, vækst er fra Gud. Det er ikke noget, vi kan fremkalde af os selv. Det er ikke noget, vi kan fremkalde via vores kløgt. Det er ikke noget, vi kan fremkalde via vores egne påfund, vores egne gimmicks eller metoder. Ja, der er ganske vist store kirker derude, hvor der er rigtig mange mennesker, og hvor der er ledere, der hævder, at de har fundet formen til kirkevækst. Men det store spørgsmål er bare, er deres vækst fra Gud eller ej? Det vil vi se på i dag. Fordi hvis vi ønsker en vækst, der er fra Gud, ja, så er der kun et at gøre, og det er nøje at bygge efter Guds anvisninger og bede ham om at velsigne og bede ham om at give vækst. Og i dag, ja, der skal vi se lidt nærmere på at bygge efter Guds anvisninger og den belønning og den velsignelse, der følger med. Og lige så, ja, så skal vi se på konsekvenserne ved i stolthed at bygge efter sine egne anvisninger og sine egne idéer. Så lad os gøre det. Paulus, han skriver i vers 10a: efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som kyndig bygmester lagt grundvolden. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som kyndig bygmester lagt grundvolden. Så Paulus fortsætter altså her med at tale om at bygge Guds bygning. Og Paulus beskriver her, hvordan han i sin tid begyndte som en kyndig bygmester med at lægge grundvolden til den bygning, som kirken i Korinth er. Men lad mig lige ganske kort forklare noget meget, meget vigtigt og noget meget fundamentalt vedrørende kirken. Og lad mig prøve, om jeg kan forklare det så tydeligt og så enkelt, som jeg nu kan. Fordi det er faktisk utrolig vigtigt at forstå, hvad kirken egentlig er. Fordi kirken er nemlig intet mindre end Guds tempel. Dette siger dagens tekst jo i øvrigt også meget, meget tydeligt. Fordi som vi ser i vers 16, så siger Paulus: ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Men hvad er Guds tempel egentlig for noget? Jo, Guds tempel, det er Guds bolig på jorden. Selvfølgelig, når vi taler om Gud, hvor han bor og hvor han er, så er det vigtigt at sige, at skriften taler om, at Gud han bor, og at han sidder på sin trone i sit tempel i himlen, højt ophøjet over alle myndigheder og magter, højt ophøjet over hele sit skaberværk, hvorfra han styrer og regerer alle ting. Eksempelvis så siger Esajas bog kapitel 63 og vers 15: se ned fra himlen, fra din hellige, herlige bolig. Så lærer Bibelen også, at Gud er allestedsnærværende. Altså at Gud er til stede alle vegne. At der er ikke noget sted, man kan skjule sig for ham. David, han skriver i salme 139 og vers 7-10: hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Så ja, Gud er i himlen, og Gud er også allesteds nærværende. Men Gud har så også sin bolig, han har sit tempel her på jorden, hvorfra Gud åbenbarer sig, og hvorfra Gud han taler til sit folk. Og hvor ser vi så i skriften, at Gud har sin bolig på jorden? Jo, det ser vi første gang, efter at Gud har befriet sit udvalgte folk Israel fra deres slaveri i Egypten, og han ved Moses har ledt dem ud på deres ørkenvandring på vej mod det land, som han har lovet at give dem. Og her, der siger Gud så til Moses i 2. Mosebog, kapitel 25, og vers 8-9. Han siger, de skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. I skal lave den nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig. Den helligdom, som Gud taler til Moses om her, det er et åbenbaringstelt, som Gud gav Moses meget udførlige og præcise instruktioner om, i forhold til, hvordan det skulle rejses og bygges. Og i den helligdom, ja, så læste vi, at der ville Gud så tage bolig hos sit folk. Men i det israelitterne, som jo som bekendt var på vandring, så var åbenbaringsteltet, som jo selv sagt var et telt, men det var konstrueret således, at det var til at tage ned igen, sådan at israelitterne kunne tage det med sig, og så rejse det igen, der hvor Gud han nu ledte dem til, at de skulle slå lejr igen. Men da israelitterne var kommet ind i det land, som Gud havde lovet dem, der skulle israelitterne have en mere permanent løsning. De skulle have et hus, et stort tempel af sten. Og således læser vi i 1. Kongebog, kapitel 6, og vers 11-13. Da kom Herrens ord til Salomo. Du bygger nu dette hus. Hvis du vandrer efter mine love og følger mine retsregler, holder alle mine befalinger og vandrer efter dem, så vil jeg over for dig holde det løfte, som jeg gav din far David. Og jeg vil tage bolig blandt israelitterne. Jeg vil tage bolig blandt israelitterne, og jeg vil ikke svigte mit folk, Israel. Men når vi så kommer til det nye testamente, så sker der noget helt afgørende, og det er, at Gud, han nu ikke længere bor i et åbenbaringstelt. Han bor nu ikke længere i et stentempel iblandt sit folk. Men nu bor han i stedet i sit folk. Altså der er sket det, at Guds folk er blevet hans tempel. Altså Guds tempel er ikke længere et tempel af døde, kolde sten. Men som Peter, han også skriver det i 1. Peters brev kapitel 2, så er det et tempel af levende sten, der bygges op til et åndeligt hus. Og dette har selvfølgelig hele tiden været Guds plan. Men før Gud kunne flytte ind i det tempel, som er hans folk, og som er det egentlige, og som er det endelige tempel, som aldrig skal bortskaffes, ja, da måtte det tempel først renses. Altså Guds folk måtte først blive renset, før det i sandhed kunne blive Guds bolig. Og det skete som bekendt, da Herren Jesus Kristus bar sit folks synd og skyld på sit legeme op på korset og skaffede forsoning og skaffede renselse ved sit eget dyrebare blod. Pris Herren. Herefter kunne Helligånden blive udgydt over Guds folk, og Guds herlighed kunne nu fylde det. Præcis sådan som det skete i apostlenes gerninger på pinsedagen, sådan som vi læste om. Det er jo så meget apropos, ved det jo netop er pinsedag i dag. Dette tempel, som altså er hans folk, det er et tempel, som Herren Jesus Kristus selv bygger. Og som Herrens medarbejdere bygger vi sammen med ham, efter de nøje anvisninger og instruktioner, som han har givet os i skriften. Og i dette tempel, siger Paulus i vers 10, i dette tempel, der siger Paulus i vers 10, at han som kyndig bygmester har lagt grundvolden efter den nåde, der var givet ham af Gud. Men hvad refererer Paulus til her? Jo, Paulus refererer her til den lære, som er fundamentet og som er grundlaget for hele kirken i Korinth. Ja, og vi kan sige for så vidt ikke kun kirken i Korinth, men for hele kirken. For apostlene og de nytestamentlige profeter, de havde nemlig lagt grundvolden. De havde lagt fundamentet for hele kirken til alle tider, med åbenbaringen og læren om Jesus Kristus, som vi har den i dag i det nye testamente. Prøv en gang at slå op sammen med mig i Efeserbrevet kapitel 2. Efeserbrevet kapitel 2. Og vi skal lige se på vers 19-22. Efeserbrevet kapitel 2 og vers 19-22. Efeserbrevet kapitel 2 og vers 19-22. Her i det her kapitel, der skriver Paulus til hedninge, som er kommet til tro, og han skriver til dem blandt andet om, hvordan de nu er blevet inkluderet i Israel. Altså, han skriver ikke til dem, at de har erstattet de etniske israelitter, men at de nu sammen med de etniske israelitter er blevet et folk, som alle har fået del i Guds pagter og løfter ved troen på Herren Jesus Kristus. Paulus han skriver her i Efeserbrevet kapitel 2 og vers 19-22. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Og så skriver Paulus dette, som er ret interessant i forhold til dagens tekst. Han skriver nemlig, I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til hvad? Til en bolig for Gud i ånden. Altså, Paulus skriver her om, at skriver om det, vi har talt om, nemlig at der bliver bygget et helligt tempel for Herren. Et tempel, der ikke bliver bygget af kolde, døde sten, men af levende sten. Af mennesker fra alle folkeslag, folk, stammer og tungemål. Som bliver, altså bliver bygget op til at være en bolig for Gud. Og dette tempel har altså en grundvold. Dette tempel har et fundament. Og denne grundvold, dette fundament, er apostlerne og profeterne. Betydende altså ikke dem som mennesker, men deres åbenbaring og deres lære. Altså apostlerne og profeternes åbenbaring og lære om Herren Jesus Kristus er grundvold. Altså kort sagt, kirkens fundament, hele kirkens fundament, ikke kun kirken i Korinth, er apostlenes og profeternes åbenbaring og lære om Jesus Kristus, sådan som de modtog den fra Gud, og sådan som vi har den i de nytestamentlige skrifter. Med andre ord så kan vi sige, at grundvolden er, hvem Kristus er og hvad han har gjort. Så grundvolden er, at Jesus Kristus er Guds enbårne søn. Grundvolden er, at Jesus Kristus selv er Gud. At han kom som et menneske, født af en kvinde, født under loven, at han var uden synd, at han på Golgatas kors døde en stedfortrædende død for at frelse sit folk fra deres synder, at han opstod igen på den tredje dag og er faret til himmels, hvor han sidder ved Gud Faders højre hånd og går i forbøn for os, og at ingen kan komme til Gud Fader uden ved Guds søn, og at der ikke er givet noget andet navn under himlen, hvorved mennesker frelses, bortset fra navnet Jesus. Sagt på en anden måde, kirken bygger på ham, på hvem han er og på hvad han har gjort, og intet som helst andet. Intet som helst andet. Og det er det sikre fundament, som Paulus taler om, at han har lagt i kirken i Korinth. Så skriver Paulus i vers 10b og vers 11. Men en anden bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger, for ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. En anden bygger videre på den. Altså Paulus som apostel, sammen med de andre apostle og det nytestamentlige profeter, har lagt kirkens grundvold, som er Kristus, læren om ham, hvem han er og hvad han har gjort. Men en anden bygger videre på den. En anden bygger videre på den grundvold, Paulus har lagt i kirken i Korinth. Altså ikke sådan at forstå, at fundamentet ikke er færdigt, fordi det er det. Men det skal forstås sådan, at der bliver bygget ovenpå fundamentet. På samme måde, så når man bygger et hus eller en bygning, hvor man jo altså først lægger fundamentet og sikrer sig, at det er solidt og det er stabilt, hvorefter selve bygningen bliver bygget ovenpå. Og når det drejer sig om at bygge videre på det fundament, Paulus har lagt i Korinth, så formaner han her i vers 10-11, at enhver bør se til, hvordan han bygger, for ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Og læg mærke til her, at når Paulus skriver, at enhver bør se til, hvordan han bygger, så siger han, at man skal gøre det i overensstemmelse med grundvolden. Altså at man skal have øje for, at når man bygger, så bygger man altså ud fra, at Jesus Kristus er grundvolden og ingen andre. Men hvorfor skriver Paulus det her? Hvorfor gør Paulus opmærksom på det her? Så det gør Paulus, fordi at han tidligere i kapitel 2 og tidligere også i kapitel 3 har vist korinterne fortrinsvis to ting. Og det første, det er faktisk, at vi altså ikke kan bygge på mennesker. At vi ikke kan bygge på menneskers karisma, menneskers popularitet, menneskers evner, menneskers talegaver med mere. Og to, at der altså er en verden til forskel på denne verdens visdom og på Guds visdom. For hvor denne verdens visdom, som har sin oprindelse hos dødelige og syndige mennesker, er tom og forgængelig og ikke kan føre et menneske til frelse og salighed, ja, så har Guds visdom sin oprindelse i evigheden hos Gud. Og det er en uforgængelig visdom, der fører det menneske, der har den, til evig frelse og salighed. Og hvis I husker, hvad vi talte om sidste gang, ja, så gik Paulus meget, meget skarpt i rette med korinterne. Og han klandrede dem for, at de åndeligt set ikke var særligt voksne. Og at de åndeligt set ikke var særligt modne. Ja, faktisk, at de åndeligt set var som spædbørn, der stadig åndeligt set drak mælk, og som åndeligt set ikke var i stand til at tage fast føde til sig. Hvilket vil sige, at Paulus, han kunne altså ikke begynde at fortælle dem om evangeliets dybder. Han kunne ikke begynde at lære dem om nogle af de ting, som var lidt sværere at forstå. Og Paulus pointe er jo selvfølgelig denne. Nu har han lagt fundamentet. Nu har han lagt grundvolden for kirken. Men spørgsmålet er bare, hvordan vil korinterne bygge videre på den grundvold? Hvordan vil korinterne bygge videre på den grundvold? Og derfor så skriver Paulus herefter i vers 12-13. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Altså, hvis nogen bygger på grundvolden, hvis nogen bygger på den grundvold, som Paulus har lagt, så er der forskellige materialer, at man kan vælge at bygge med. Paulus nævner her guld, sølv, ædelsten og træ, hø og halm. Og disse materialer kan vi opdele i to kategorier. Vi kan opdele dem i to typer af materialer. Et, der er materialer, der består, når de passerer igennem ild, såsom guld, sølv og ædelsten. Og så er der to, der er materialer, der brænder op, når de kommer i kontakt med ild, såsom træ, hø og halm. Og derved skal vi altså forstå, at vi enten kan bygge med uholdbare materialer, eller vi kan bygge med holdbare materialer. Men spørgsmålet er jo så, hvad vil det sige at bygge med uholdbare kontra holdbare materialer? Jo, det skal vi forstå på denne måde. At vi kan enten bygge med denne verdens forgængelige visdom, med visdom, der har sit udspring i mennesker, eller vi kan bygge med Guds visdom. Og når vi bygger kirken med verdens forgængelige visdom, ja, så bygger vi altså med træ, hø og halm. Så bygger vi med forgængelige materialer, der vil brænde op, når det kommer i kontakt med ild. Men når vi bygger kirken med Guds visdom, så bygger vi med guld, sølv og ædelsten. Så bygger vi med materialer, der vil bestå, når det passerer igennem ilden. Og hvordan vi har bygget, ja, det vil vise sig. Paulus han skriver nemlig i vers 13, at det vil vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. For som han skriver, dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Altså hvordan korinterne har bygget, eller ja, hvordan vi har bygget. Om vi har bygget korrekt, om vi har bygget efter Guds visdom, ja, det vil vise sig en dag. Men hvilken dag? Hvilken dag er det, at Paulus har i tankerne her, når han taler om, at dagen skal gøre det klart? Jo, det er den dag, der er kendt i skriften. Blandt andet som Herrens vredesdag, eller som Kristi dag. Og den dag, det er den dag, hvor Herren Jesus Kristus kommer igen. Den dag, hvor han pludselig skal komme til syne. Den dag, hvor han skal komme og skille fårene fra bukkene. Hvor han vil give evigt liv i Guds rige til de får, han selv har retfærdiggjort med sit eget blod. Og hvor han vil sende de uretfærdige bukke, de skyldige syndere, til evig straf og forhåndelse. Denne dag, dagen hvor han skal komme igen, vil han også komme og belønne alle sine egne for alt det arbejde, de har udført i hans tjeneste. Dette er meget klart ud fra Jesu egne ord. Eksempelvis fortæller Jesus en lignelse i Matteus evangelie kapitel 25 om en mand, der skulle rejse til udlandet, og som havde nogle tjenere, som han betroede nogle talenter til, mens han var borte. En dag vender han så tilbage, og den dag det sker, ja, så kan vi læse om, hvordan manden belønner sine tjenere for deres tro tjeneste i forhold til de talenter, han havde betroet dem. Og når vi læser denne lignelse, så er der næppe nogen tvivl om, at manden i lignelsen, det er Jesus selv, og at tjenerne, det er de Jesu tjenere, som han vil belønne efter trofast tjeneste, når han vender tilbage. Jesus han siger også i Johannes åbenbaring kapitel 22 og vers 12, der siger han, ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. En sådan løn, en sådan belønning, som Jesus taler om i lignelsen, om de betroede talenter, og i Johannes åbenbaring kapitel 22, sådan en belønning ventede Paulus også i øvrigt selv. Det kan vi læse om i Filipperbrevet kapitel 2 og vers 15-16, hvis jeg lige prøver at slå op der. Filipperbrevet kapitel 2 og vers 15-16. Her skriver Paulus nemlig til Filipperne om den her forventning om belønning. Filipperbrevet kapitel 2 og vers 14-16. Han siger, gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefri børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden, og holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag. Til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves, eller slidt forgæves. Altså, vi skal forstå, at så fremt arbejdet er veludført, så frem Filipperne ville bestå på Kristi dag, så kan Paulus have stolthed på denne dag, velvidende, at hans slid og hans hårde arbejde ikke har været forgæves, men at det har været et godt arbejde, som han vil modtage en belønning for. Paulus skriver i vers 14-15 af dagens tekst. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lure, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Hvis det, han har bygget, bliver stående, altså hvis det, enhver given mand har bygget, bliver stående, skal han få sin løn. Så skal han få sin velfortjente belønning. Men hvis det går op i lure, altså hvis det brænder op, så skal han gå glip af sin belønning. Men dog skal han selv blive frelst, dog gennem ild. Sikken et løfte til os, og samtidig sikken en advarsel til os. Og løftet, det lyder jo: hvis det arbejde, vi har udført, holder, hvis det kan passere igennem den prøvelsesild, der vil brænde på dommens dag og bestå, så skal vi få vores løn, så skal vi få vores velfortjente belønning. Men omvendt, så lyder advarslen, at hvis vores arbejde ikke holder, hvis det, vi har bygget, brænder op i den prøvelsesild, der vil brænde på dommens dag, ja, så skal vi gå glip af hele vores belønning. Med andre ord, så vil det være spildt arbejde. Spildt arbejde. Alt det, vi har slidt med, vil have været forgæves. Men på trods af det, så står der, så vil det menneske, for hvem det går sådan, dog ikke miste sin frelse. For som Paulus skriver, ja, så skal han godt nok gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog gennem ild. Altså det billede, som jeg synes, man får på nethinden, når man læser dette vers, det er en mand, der har bygget en bygning, og en dag begynder denne bygning at brænde. Men ham, der har bygget den, undslipper selv ilden og bliver ikke opslugt af flammerne, men bliver reddet. I den forbindelse, når vi læser et vers som det her, er det vigtigt at forstå, at det, der tales om her, ikke er den romersk-katolske lære om skærsilden, så purgatory, som det hedder på engelsk. Altså den lære, der siger, at et menneske efter døden kommer til at brænde i skærsilden i et stykke tid, indtil alle dets synder er sonet og betalt for. Nej. For denne lære er nemlig falsk. Denne lære er kættersk, og den er meget, meget ødelæggende. Og hvorfor er den så det? Jo, for ifølge evangeliet om vor Herre Jesus Kristus, ja, så sonede han alle vores synder på Golgatas kors. Han betalte prisen til fulde, og da han døde på korset, var det med ordene: det er fuldbragt. Ikke skal fortsættes i skærsilden, ikke skal fuldbringes i skærsilden. Nej, det er fuldbragt. Med Jesu død på korset var det fuldbragt. Alle Guds folks synder var en gang for alle blevet sonet. Derfor, og kun derfor, vil et menneske, hvis arbejde og hvis belønning går tabt, ikke selv gå tabt. Fordi det afhænger ikke af hans egen præstation, men det afhænger af, hvad Herren Jesus Kristus har gjort. Så skriver Paulus: ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Som vi talte om tidligere, så er Guds tempel og bolig, ikke længere et tempel, der er bygget af døde og kolde sten, sådan som det var tilfældet, før Jesus sonede sit folks synd. Men det er nu et tempel af levende sten. Det er nu et tempel af mennesker fra alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Et tempel, hvor Guds ånd har taget bolig. Et sådan tempel er hele den universelle kirke. Og et sådan tempel er vi som en lokal kirke. Og et sådan tempel var kirken i Korinth også. Og Paulus han skriver her, at hvis nogen ødelægger Guds tempel, hvis nogen ødelægger en lokal kirke, eksempelvis kirken i Korinth, som Paulus skriver til, ja, så skal Gud også ødelægge ham. Hvorfor? Jo, det begrunder Paulus her. Og Paulus begrunder det med, at Guds tempel er helligt. Helligt, hvilket betyder, hvilket vil sige, det er adskilt, det er sat til side. Og ved det, ja, der forstår vi, at Guds folk og Guds kirke er blevet kaldet ud af verden og er blevet sat til side for ham som hans børn til hans brug, for at de kan tilbede ham og leve for ham. Og ikke nok med det, men Gud har jo altså selv købt sit folk fri af deres overtrædelser, og det har han gjort med sin søns dyrebare blod, således at de kunne tilhøre ham. Så Gud er altså ekstremt nidkær over for sit folk. Gud er ekstremt nidkær over for sin kirke, som også er hans tempel. Og derfor ser han meget, meget strengt på det, når nogen forurener, og når nogen ødelægger hans kirke. Når de ødelægger den med denne verdens visdom, med denne verdens filosofi, eller med falsk lære. Hvorfor Paulus da også skriver her i vers 17, at hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Men hvad menes der egentlig med det? Hvad menes der med, at Gud skal ødelægge ham, der ødelægger Guds tempel? Hvis jeg ser det, så kan det betyde to ting. Det kan selvfølgelig betyde, sådan som nogle bibelkommentatorer forstår det, at den ødelæggelse, Gud vil bringe over det menneske, der ødelægger hans kirke, at det er den evige fortabelse i helvedes flammer. Den anden ting, det kan betyde, det er, at Paulus han refererer til det, han lige har redegjort for i vers 12-15. Nemlig dette, at den, der bygger med dårlige materialer, ham, der bygger med træ og med hø og med halm, ham, der bygger ikke efter Guds visdom, men efter denne verdens visdom, fra ham skal Gud tage hele hans belønning. Fra ham skal Gud tage den løn, som han ellers skulle have haft for sit slid. Spørgsmålet er, hvilken forståelse her er den rigtige? Og der vil jeg faktisk mene, at det er den sidste. Og det vil jeg mene, fordi jeg synes, at det er tydeligt, at Paulus, at det Paulus skriver her, det skriver han altså som en meget, meget streng advarsel til sande kristne, og ikke til ufrelste mænd. Altså, jeg ser ikke, at han skriver til ulve i forklæder her. Altså ulve i forklæder, mænd, som helt sikkert også ødelægger Guds kirke med deres falske lære, og som helt sikkert også en dag vil opleve at høre disse ord fra Gud, bort fra mig, i forbandet til den evige ild. Nej, for Paulus har jo netop lige beskrevet i vers 15, hvordan det menneske, som bygger dårligt, hvis arbejdet skal gå til grunde i prøvelsens ild på dommens dag, og som står til at miste hele sin belønning, dog alligevel skal blive frelst. Men når det så er sagt, så vil jeg så også sige, at det her vers, at det er et vers, og det er en advarsel, der bør få enhver, der er med til at bygge Guds kirke, til at skælve dybt, og til at ransage både sig selv og sit arbejde meget dybt. Paulus fortsætter sin advarsel her i vers 18-20. Han skriver: ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vis i denne verdens forstand, må han blive en dårer for at blive vis. For denne verdens visdom er dårskab for Gud. Der står jo skrevet: han fanger de vise i deres snedighed, og igen, Herren kender de vises tanker, han ved, at de er tomme. Ingen må bedrage sig selv, skriver Paulus. Men hvad mener Paulus specifikt her? Jo, vi skal forstå Paulus ord her i sammenhæng med det, han lige har talt om. Paulus har jo lige talt om at bygge, ikke efter Guds visdom, men at bygge efter denne verdens menneskelige visdom. Og Paulus har talt om, hvad konsekvenserne kan være. Og i den sammenhæng siger Paulus, at ingen må bedrage sig selv. Og i denne sammenhæng siger han, at hvis nogen af jer mener at være vis i denne verdens forstand, må han blive en dårer for at blive vis. For denne verdens visdom er dårskab for Gud. Der står jo skrevet, han fanger de vise i deres snedighed, og igen, Herren kender de vises tanker, han ved, at de er tomme. Altså det, Paulus kort og godt siger her, det er, det kan godt være, at du i din stolthed mener at vide, hvordan du i din store visdom og snedighed kan bygge en rigtig stor kirke. En megakirke. En megakirke, som måske nok ser imponerende ud i menneskers øjne og i dine egne øjne. Men vær ikke bedraget, for Gud er på ingen måde imponeret. Nej, han vil fange dig i din snedighed. Og han vil vise dig, at du har ingen grund til at være stolt af din egen visdom. For den vil fejle, og den vil føre til stort tab for dig. Og medmindre du er villig til at blive en dårer i menneskers øjne, og bygge ikke efter denne verdens menneskelige visdom, men efter Guds visdom, ja, så der vil du ikke være vis i Guds øjne. Og der vil det ikke lykkes dig at bygge noget, som vil blive stående, og som du vil modtage en belønning for. Men lad mig stille et spørgsmål, som unægteligt må trænge sig på. Og det er, hvordan ser det egentlig ud, når vi bygger efter Guds visdom? Når vi bygger noget, der kan passere gennem prøvelsens ild på dommens dag, og som vi vil få en belønning for. Og omvendt, hvordan ser det egentlig ud, når vi bygger efter denne verdens menneskelige visdom? Hvordan ser det ud, når vi bygger noget, der vil brænde op i prøvelsens ild på dommens dag? Så lad mig prøve at sige det så simpelt, som jeg kan. Når vi bygger efter Guds visdom, så stoler vi på evangeliet. Når vi bygger efter Guds visdom, så stoler vi ene og alene på, at Guds kraft er virksom til frelse, når vi prædiker evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet. Og vi stoler også på, at det er Gud, der giver væksten, når vi er trofaste i forhold til at prædike evangeliet. Og hvis jeg skal gå lidt videre, så vil jeg også sige, at når vi bygger efter Guds visdom, så vil der i forkyndelsen være et konstant fokus på Kristus. En konstant ophøjelse af Kristus og det, han har gjort. På hans korsfæstelse, på hans død og opstandelse. Og der vil være et klart fokus på vigtigheden af at tilhøre Kristus. Vigtigheden af at være forenet med Kristus. Ja, at vi i sandhed er blevet nye skabninger i ham. Samt det, at vi vokser i hellighed, og at vi vandrer med ham, og vi bliver formet i hans billede. Kort og godt, vi har præcis det fokus, som vi også finder, at det nye testamente har. Omvendt, hvordan ser det så ud, når vi bygger efter denne verdens visdom? Jo, det ser således ud, at selvom vi ganske vist nævner evangeliet, selvom vi ganske vist taler om korset, fra tid til anden, så er det ikke rigtig noget, vi sætter vores lid til i forhold til at bygge og i forhold til at vokse kirken. Nej. Og derfor så begynder vi at sætte andre ting i stedet for. Ting, som har sin oprindelse i denne verden. Ting, som er måske at vise i denne verdens øjne. Ja, jeg vil sige, ting, der virker ifølge denne verdens visdom. Og det kan være rigtig, rigtig mange ting, som vi tydeligt kan se, når vi ser på, hvad der bliver brugt i kirker i vore dage. Det kan være alt lige fra korte, underholdende prædikner, dans, hiphop og rockmusik, discolys og røgmaskiner og alle mulige andre effekter. Ja, det er næsten kun fantasien, der sætter grænser i vore dage. Og alt sammen bliver altså gjort for at tiltrække mennesker til kirken, for at give dem en oplevelse i håb om, at de vil kunne lide det, og så de beslutter, at der vil de blive. Og på denne måde skabes der altså såkaldt kirkevækst. Men hvis vi skal se på nogle af de ting, som Paulus også klander korinterne for os, som vi også ser i dag, ja, så er der også tale om et usundt fokus på karismatiske personligheder. Et usundt fokus på prominente personer og berømtheder frem for Kristus. Det, at man ophøjer prædikanter, og man tillægger deres personlighed og deres evner og deres gaver alt for stor betydning. Således at mennesker bliver stolte, ikke af Kristus, som de burde, men af dødelige og syndige mennesker, såsom Paulus, Apollos eller Peter. Og begynder at sige, sådan som Paulus gengiver i kapitel 1 og vers 12, jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, altså Peter. Men kære brødre og søstre, sådan kan vi ikke bygge Jesu Kristi kirke. Gør vi det, så risikerer vi, at de mennesker, der udgør kirken, er kommet af alle mulige andre årsager end Kristus. Vi risikerer, at mennesker ikke er kommet, fordi de har set sig selv som de skyldige syndere, de er, og fordi de har set, at Herren Jesus Kristus, at han er deres eneste håb. Ja, vi risikerer, at mennesker, de er i kirken, fordi de måske er tiltrukket af en karismatisk personlighed, som de godt kan lide, fordi de er tiltrukket af underholdningen, og fordi de godt kan lide musikken. Men vil en sådan kirke vise sig i sidste ende at bestå af sande troende? Vil en sådan kirke kunne passere igennem prøvelsens ild på dommens dag og blive til stor glæde og belønning for os, der har været med til at bygge den? Nej, det vil den nok ikke. Det er noget, der absolut er værd at tænke over, synes jeg ikke. Til slut her skriver Paulus, derfor må ingen være stolt af mennesker. Alt tilhører jo jer, enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død. Enten det er det, som nu er, eller det, som kommer, alt tilhører jer. Men I tilhører Kristus, og Kristus Gud. Derfor må ingen være stolt af mennesker, skriver Paulus. Hvorfor? Jo, fordi mennesker, som korinterne var så stolte af, de var jo blot mennesker, de var blot mænd, de var blot tjenere, som Gud i sin store nåde havde givet til kirken i Korinth. Givet til at prædike evangeliet for dem, givet til at opbygge dem i troen, givet til at bygge dem op som et åndeligt hus for Gud i Kristus. Altså Paulus pointe er, I tilhører ikke disse mænd, nej, disse mænd, disse tjenere tilhører jer. For som Paulus jo skriver, alt tilhører jo jer, enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det, som er nu, eller det, som kommer, alt tilhører jer. Og så slutter Paulus så af med at skrive, men I tilhører Kristus og Kristus Gud. Altså igen, I tilhører ikke disse mænd. I tilhører hverken Paulus, Apollos eller Peter. Nej, I tilhører Kristus og Kristus Gud. Kære brødre og søstre, det er alt ved, hvad vi når i dag. Men det er min bøn, at vi alle vil grunde over Guds ord til os i dag. At vi alle vil have tanke på, hvad Guds kirke er, hvor vigtig den er, og hvor vigtigt det er at bygge efter Guds visdom, og ikke efter denne verdens visdom. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig for dit ord i dag. Må det virke os i os i dag ved din ånd, og må du hjælpe os til at anvende det i vores liv. Herre, til din ære, lov og pris. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.